Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat jamaah salat maghrib, semoga Allah SWT memberkahi perkumpulan kita pada sore hari ini. Di antara rukun iman yang harus kita imani bersama dan tidak sah keimanan seseorang sampai beriman dengan seluruh rukun iman tersebut. Beriman kepada hari akhir yang didefinisikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan seluruh perkara yang terjadi setelah kematian, baik berupa fitnah kubur, nikmat dan azab kubur yang terjadi di alam barzakh, kebangkitan manusia dari kuburnya, beriman bahwasanya manusia dan seluruh makhluk akan dikumpulkan dan bahwasanya mereka akan dihisab, akan ditimbang amalan mereka. Dan bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka akan menyeberangi as-sirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membagi manusia. Setelah semuanya itu, ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga dan ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Maka seorang yang beriman, sesuatu yang harus dan harus ada di dalam dirinya, keimanan, keyakinan, kepercayaan terhadap adanya hari akhir. Dan inilah berita-berita akhirat yang merupakan sebuah kepastian. Dan cukuplah sumber dari berita-berita akhirat tersebut adalah sumber yang benar secara mutlak, bersumber dari Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah." Maka sesungguhnya ucapan yang paling benar kitabullah. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan wahyu. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara menyebutkan hadis kecuali itu adalah dari wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." In huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi SAW berbicara, mengucapkan dengan lisan beliau dari hawa nafsunya. Tidaklah apa yang keluar dari lisan beliau, kecuali itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau SAW. Berita-berita akhirat adalah sesuatu yang hak, yang benar adanya. Kematian adalah benar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang hidup, maka dia akan merasakan kematian. Tinggal masing-masing menunggu ajalnya. Dan tidak ada yang kekal, meskipun para nabi dan juga para rasul. Dan bahwasanya kita semuanya akan dibangkitkan. Dan itu adalah sesuatu yang hak. Za'ama alladhina kafaru Allah yub'athu. Qul bala wa rabbi la tub'athun. Katakanlah, demi Rabbku, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan. Alam barzakh hanyalah tempat sementara transit mereka, dan masing-masing dari kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang hak di antara berita-berita akhirat, bahwasanya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirin lamajma'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, semuanya, sungguh mereka akan dikumpulkan di hari yang sudah diketahui. Dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, dan itu adalah sesuatu yang hak. As-sa'ah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Dan sesungguhnya tiupan sangkakala yang pertama, maka itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, pasti akan datang, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang yang berada di kuburan. Kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah suatu yang hak. Inna ilaina iyabahum. Semua kita akan kembali kepada Allah. Hanya kepada kami mereka akan kembali. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Kemudian, atas kami untuk menghisab mereka, menghitung amalan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti terjadi. Akan ditimbang amalan kita masing-masing. Wal waznu yawma idzinil haqq. Dan timbangan di hari tersebut adalah sesuatu yang benar terjadi. Bukan dongeng. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan kebaikan dan lebih berat timbangan kejelekannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Melewati jembatan As-Sirat adalah sesuatu yang hak. Dan semua orang-orang yang beriman, termasuk para nabi dan juga para rasul, akan melewati jembatan tersebut. Wa in minkum illa wariduha. Kana dhalika ala rabbika hatman maqdiya. Setiap masing-masing dari kalian akan melewatinya. Dan yang demikian adalah sesuatu yang merupakan hatman maqdiya, sesuatu yang pasti akan terjadi. Semua orang-orang yang beriman, termasuk para nabi dan juga para rasul, akan melewati jembatan As-Sirat yang akan dipasang di atas Jahannam. Yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya dia adalah lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Maka itu semua adalah hak. Surga dan juga neraka, surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa adalah hak. Sebagaimana neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir juga merupakan sesuatu yang hak. Wal jannata haq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nara haqqun. Surga adalah hak dan neraka adalah hak. Maka itu adalah sebagian dari berita-berita akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa wa rabbis samaa'i wal ardh innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Maka demi Rabb langit dan juga bumi, sesungguhnya yang demikian adalah sesuatu yang hak. Di antaranya adalah kabar-kabar akhirah. Mithlu ma annakum tantiqun, sebagaimana kalian sekarang ini berbicara. Masing-masing dari kita yakin bahwasanya dia sekarang sedang berbicara. Maka sesungguhnya kabar-kabar akhirah tersebut adalah hak, sebagaimana kita bisa berbicara sekarang ini. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haqqah. Mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Al-haqqah adalah nama lain dari yaumul qiyamah. Dinamakan demikian karena dia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Bukan sesuatu yang fiktif, dongeng. Tapi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Para ikhwah dan juga para akhwat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berita-berita tersebut adalah berita-berita yang pasti terjadi. Dan akan kita lalui bersama. Innama tu'aduna lasadiq. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya, yang dijanjikan kepada kalian adalah sesuatu yang benar adanya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan untuk kalian adalah akan terjadi. Dan tentunya, berita-berita tersebut akan adanya hari kebangkitan, dikumpulkannya manusia, hisab, tentunya di sana ada konsekuensi dan juga tuntutan dari kita semuanya. Menyadarkan kita semuanya bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang lain. Dunia bukan kehidupan satu-satunya yang setelahnya tidak ada kehidupan. Dan hakikat dunia yang sekarang kita sekarang berada di dalamnya adalah kehidupan yang disediakan oleh Allah SWT untuk kita supaya kita bisa hidup di dalam kehidupan yang setelahnya dengan kehidupan yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Bukan di sini. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui yang demikian. Kabar-kabar akhirat tersebut menuntut kita untuk memanfaatkan waktu yang sebentar ini dengan ilmu dan juga amal saleh. Menuntut kita untuk memanfaatkan usia yang kita tidak tahu sampai kapan. Menuntut kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Menuju perjalanan yang panjang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya, seorang yang beriman, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan karunia yang besar kepada kita dengan iman ini. Harusnya orang yang beriman, dan dia senantiasa membaca kabar-kabar akhirat terlihat di dunia ini, senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Namun, kalau kita melihat diri kita sendiri dan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mendapatkan kelalaian yang sangat besar. Lengah. Lupa bahwasanya di sana akan ada hari kebangkitan, perhitungan dan penimbangan amal. Hidup manusia dengan segala aktivitasnya seakan-akan tidak ada di sana hari kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, iqtarba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat untuk manusia hisab mereka dan mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan mereka berpaling. berpaling dari hari tersebut dengan berbagai level mereka. Ada di antara mereka yang berpalingnya parah. Nah, mereka tidak beriman dengan hari tersebut. Dan ada di antara mereka yang beriman kepada hari tersebut hanya karena dunia, pekerjaan, aktivitas, dan faktor-faktor yang lain, akhirnya dia pun lalai dari kedatangan hari tersebut. Ini sesuatu kenyataan yang masing-masing dari kita mengakui yang demikian. Tidak usah jauh-jauh, kita melihat diri kita sendiri. Berapa waktu yang di situ kita mengingat bahwasanya di sana akan ada hari akhir. Kalau dihitung selama satu hari, maka hanya beberapa menit saja. Atau bahkan ada di antara kita yang mungkin dalam satu hari dia tidak ingat bahwasanya di sana akan ada hari kiamat. Di sana akan ada hari pembalasan. Justru banyak di antara kita, dan ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, justru sibuk dengan berita-berita dunia. Yang kalau dibandingkan antara berita-berita dunia dengan berita-berita akhirat, tentunya sangat jauh perbandingannya. Berita-berita akhirat sumbernya adalah Al-Quran dan juga hadis yang bisa dipastikan kebenarannya. Adapun berita-berita dunia, maka berasal dari manusia yang dia sangat kurang keilmuannya. Terkadang menceritakan sesuatu yang salah dan tidak benar adanya, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Berita-berita dunia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Adapun berita-berita akhirat, maka itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Yang benar, di antara berita-berita dunia, tidak semuanya bermanfaat. Banyak orang membuat berita, dan di zaman sekarang sangat mudah seseorang membuat berita. Tidak semua yang diberitakan kemudian memberikan manfaat bagi manusia. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Bahkan di antara berita-berita tersebut, kalau kita perhatikan, justru malah membawa mudarat bagi manusia. Dan orang-orang yang membuat berita tidak peduli apakah berita tersebut memberi manfaat atau tidak memberi manfaat, memberi mudarat atau tidak memberi mudarat, karena niat mereka bermacam-macam. Ada yang tujuannya adalah dunia, yang penting banyak pembacanya, banyak pendengarnya, dari situ dia mendapatkan uang. Ada di antaranya yang motifnya adalah motif politik dan seterusnya. Dan mereka tidak peduli apakah berita tersebut benar atau salah. Yang dia inginkan adalah bagaimana manusia mereka terpengaruh dengan berita-berita tersebut. Berita-berita dunia, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak semuanya bermanfaat. Banyak di antara berita-berita tersebut yang justru malah membawa keresahan, kecemasan, ketakutan. Yang manusia, seandainya mereka tidak tahu berita-berita tersebut, bisa mereka akan selamat dari kegelisahan, ketakutan dan juga kecemasan. Tapi karena mudahnya berita tersebut disebar, diketahui oleh manusia, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam rasa ketakutan yang luar biasa. Adapun berita-berita akhirat, setiap kali kita membacanya, maka yang akan kita rasakan adalah ketenangan hidup. Orang yang kaya membaca bahwasanya kelak akan ada hisab terhadap hartanya, bahwasanya di sana akan ada pertanyaan, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan dikemanakan? Maka ketika dia membaca berita akhirat tersebut, dia akan sadar pentingnya berhati-hati dalam mencari uang dan keharusan untuk berhati-hati dalam menginfakkan hartanya. Orang yang membaca berita akhirat dan dia dalam keadaan miskin, diuji oleh Allah SWT dengan kefakiran, maka dia ingat bahwasanya itu semua akan berakhir. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan di atas ketaatan kepada Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan di akhirat dan dia akan lupa dengan seluruh penderitaan, kesengsaraan yang dia rasakan di dunia. Orang yang membaca berita-berita akhirat maka akan tenang hidupnya. Membaca berita-berita dunia tidak bernilai ibadah. Bahkan terkadang di sela-sela berita-berita tersebut ada maksiat. Pembawa berita yang tidak menutup aurat, musik yang mengiringi sebelum dan juga setelahnya. Adapun berita-berita akhirat, orang yang membacanya maka dia mendapatkan ganjaran. Dia mendapatkan pahala. Maka tentunya sangat beda antara orang yang menyibukkan dirinya dengan berita-berita akhirat dengan orang yang setiap hari dia menyibukkan dirinya dengan berita-berita dunia yang tidak pernah usai. Sekarang kalau kita buka Google saja, ya berapa banyak berita yang dalam sehari muncul berita-berita yang baru. Saya di sini, UGM tanggapi pernyataan mantan dan seterusnya. 18 pati TNI AU naik pangkat dan seterusnya. Ya. Manusia 2400 T ingin tekuni ilmu ini dan seterusnya. Kapan selesainya kita membaca berita-berita seperti ini? Banyak yang seandainya kita tidak tahu pun sampai mati, kita enggak akan termudharati. Dan tidak ditanya oleh Allah SWT di hari kiamat tentang perkara-perkara tersebut. Tapi banyak manusia yang menghabiskan waktunya setiap hari dengan berita-berita tersebut. Survei menunjukkan bahwa orang Indonesia setiap hari bisa 2 jam lebih membaca berita-berita tersebut. Itu baru berupa berita. Belum habis waktu mereka untuk melihat tontonan. Melihat apa yang ada di dalam WhatsApp. Facebook, Instagram. Sehingga survei menunjukkan 7-8 jam yang mereka habiskan waktu di depan media sosial tersebut. Tentunya ini adalah kerugian yang besar. Kalau sampai yang dia tonton, yang dia lihat adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan itu adalah perkara-perkara yang memudarati. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau memang demikian keadaan berita-berita dunia, dan bahwasanya umur kita adalah sangat terbatas, bahkan di akhirat masing-masing dari kita akan ditanya tentang umurnya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah an umrihi fi ma afnah. Akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan umur tersebut. Mengapa kita masih menghabiskan waktu kita dengan berita-berita dunia? Dan mengapa kita meninggalkan untuk memperbanyak membaca berita-berita akhirat? Seorang kalau dihitung lebih banyak dia membuka WhatsApp daripada dia membaca Al-Quran. Kita seakan-akan tidak bisa hidup tanpa WhatsApp. Kita baca di mana saja kita berada. Dan habis waktu kita untuk membaca apa yang ada di dalam grup-grup dan seterusnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan waktu kita yang kita luangkan untuk Al-Quran, ini sangat sangat sedikit. Kalau dahulu Khalid bin Walid, beliau di akhir kehidupannya menyatakan bahwasanya jihad telah menyibukkan aku darimu, maksudnya adalah Al-Quran. Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu menghabiskan waktunya dahulu untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya waktu beliau untuk membaca Al-Quran tidak seperti yang lain. Beliau membaca Al-Quran. Cuma waktu beliau untuk berjihad jauh lebih banyak daripada waktu beliau untuk membaca Al-Quran. Meskipun demikian, beliau mengucapkan ucapan ini. Padahal jihad adalah juga merupakan bagian dari amal saleh. Dan apa yang beliau lakukan bukan sesuatu yang sia-sia. Itulah Allah SWT membuka untuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu pintu untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, beliau mengucapkan ucapan ini. Dan di zaman sekarang, seperti yang tadi kita sebutkan, banyak di antara kita yang lalai dengan kabar-kabar akhirat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir pertemuan ini, dan masih ada waktu sekitar 12 menit, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk kembali meluangkan waktunya mempelajari agama Allah, mempelajari rukun iman yang merupakan fondasi akidah kita. Termasuk di antaranya adalah mempelajari tentang kabar-kabar akhirat. Dan sekedar info, dan semoga saya mendapatkan pahala dengan memberikan info ini, Seolah di hari-hari ini kita akan membuka pendaftaran siswa baru untuk program HSC reguler. Untuk program HSC reguler. Sebuah program yang memang dirancang untuk kita yang ingin mempelajari tentang masalah akidah. Disampaikan dari dasar. Jadi tidak usah takut levelnya terlalu tinggi atau hanya untuk orang-orang yang pintar-pintar saja, tidak. Memang dirancang untuk dari dasar. Untuk siapapun yang punya kesibukan, bagaimanapun kesibukan dia. Antum sebagai seorang dokter, pedagang, PNS, anggota polisi, TNI, dan seterusnya. Antum bisa ikut belajar di program HSC reguler ini. Dan insya Allah disampaikan setiap hari sedikit saja. Mengambil dari waktu antum tidak lama. Materi tentang masalah akidah akan disampaikan setiap hari kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Antum punya 24 jam. Kalau hanya sekedar 3 sampai 5 menit kira-kira bisa atau tidak? Insyaallah bisa. Ada yang sibuk sekali sehingga tidak mungkin untuk membaca atau mendengar hanya sekitar 3 sampai 5 menit. Kalau ada kira-kira kesibukannya apa itu? Hah? Nah, ini antum nanti bisa tanya ke panitia yang ingin mendaftar. Insyaallah dibuka mulai hari ini ya, tanggal 20 sampai beberapa hari ke depan, baik untuk ikhwan maupun akhwat. Tulis saja di HSC reguler. Untuk akhwat ini harus segera karena biasanya kuotanya cepat terpenuhi. Untuk ikhwan ini meskipun biasanya masih tersisa, tapi wallahualam. Setelah diumumkan ini mungkin banyak yang daftar, saya tidak tahu. Cuma yang penting antum bersegera saja ya mendaftar kalau memang belum ikutnya. Afan, yang sudah ikut siapa? Masya Allah. Ya, berarti antum tanya sebelahnya yang sudah ikut ya. Ya, yang belum ikut bisa bertanya ke sebelahnya yang sudah ikut. Insyaallah nanti antum akan belajar tentang rukun iman yang 6, termasuk diantaranya adalah beriman dengan hari akhir. Semoga bermanfaat. Dan masih ada waktu sekitar 8 menit. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Nah. Fadhol. Nah. Salah seorang teman. Nah.
Apakah boleh memindahkan makam dari orang tua atau nenek, yang mana dari konteksnya atau kasusnya ini si penanya beralasan atau berdasar bahwa ingin memindahkan di pekuburan keluarganya. Dengan alasan pertama itu dia ingin ya anggota keluarga itu saling dekat dengan satu yang lainnya. Dan alasan kedua, si penanya ini atau orang tua dari si penanya ini sebenarnya khawatir jika dari anak-anaknya mungkin cucu atau cicitnya itu jika tidak setempat kuburannya, itu mungkin khawatir cucunya ini atau anaknya nanti ke depannya itu lupa untuk menziarahi kuburan dari neneknya ini atau orang tuanya. Apakah yang seperti ini bolehkan saya menasihatnya? Jazakallah.
Sebelumnya kuburannya di mana?
Nah, dalam kasus ini, neneknya ini meninggal karena COVID-19. Jadi, kuburannya dihususkan. Yang biasanya kan di kuburan keluarganya. Tapi ini dia ingin memindahkan ke kuburan keluarganya.
Nah, barakallahu fikum. Kehormatan seorang muslim ini harus dijaga, baik dia dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Termasuk di antaranya adalah masalah memindahkan kuburan seorang muslim, maka ini berkaitan dengan kehormatan dia. Harus kita jaga, dan asalnya tidak boleh kita memindahkan kuburan. Kecuali kalau memang di sana ada sebab yang darurat yang mengharuskan kita untuk memindahkan kuburan. Seperti misalnya dahulu kuburan sebagian syuhada Uhud yang dikuburkan di lembah di sekitar Gunung Uhud tersingkap kuburan mereka karena banjir. Kemudian akhirnya dipindahkan kuburan tersebut ke tempat yang lebih aman. Maka ini tidak masalah. Atau misalnya karena proyek pemerintah yang dianggap itu adalah sesuatu yang harus dan maslahatnya besar. Seperti misalnya pembangunan jalan tol yang melewati kuburan sehingga kuburan harus dipindah. Kan tidak masalah yang demikian. Tapi kalau tidak ada di sana alasan yang syar'i dan wallahu alam apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi hanya sekedar ingin berkumpul dengan keluarga yang lain, maka ini bukan termasuk alasan yang syar'i yang bisa dibenarkan untuk memindah kuburan tersebut. Adapun kekhawatiran yang tidak ada yang menziarahi di antara keluarganya, maka tentunya hal tersebut bisa dilakukan dengan cara yang lain, dengan cara mengingatkan dan mendoakan, tidak harus dalam keadaan berziarah. Seorang bisa mendoakan di mana saja. Bisa mendoakan untuk orang yang meninggal di mana saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, ada pertanyaan yang lain? Nah. Tadi lupa tidak menyebutkan namanya ya. Baik, nama siapa, dari mana?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ari. Saya dari Makassar.
Dari Makassar.
Iya. Pertanyaan saya gini Ustaz. Gimana keutamaan menuntut ilmu terhadap
dan syar'i yang telah ada di dalam agama ini, maka diharapkan dia bisa mendapatkan keutamaan dan juga pahala sebagaimana wanita yang lain. Wanita yang haid sebagaimana kita tahu tidak boleh dia duduk di masjid, karena masjid adalah tempat yang terhormat. Seorang wanita yang haid tidak boleh duduk-duduk di masjid. Seandainya dia berada di luar masjid atau dia berada di rumahnya dalam keadaan mendengarkan kajian, maka semoga dia masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan apa yang dia lakukan, mendengarkan, menyimak di rumahnya, ini adalah bagian dari menempuh jalan di dalam menuntut ilmu agama. Semoga dia mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ini kalau yang dimaksud adalah pahala di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, sudah ada? Satu lagi? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ana Salim dari Bau-Bau. Yang Ana tanyakan tentang perkembangan teknologi, Ustaz. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari biasanya kita dapat broadcast aksara Arab, tapi kita menerjemahkan dengan AI, Ustaz. Biasanya AI itu langsung ada kesimpulannya di bawah. Apakah kita bisa mengambil ilmu darinya, Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum.
Nah, barakallahu fikum. Teknologi yang kita rasakan di zaman kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang jauh menjadi dekat, suatu yang sebelumnya sulit menjadi mudah. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat teknologi ini dengan cara memanfaatkan teknologi ini di dalam kebaikan. Termasuk di antaranya adalah dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, di HSI reguler kita menggunakan teknologi yang ada. Kita berusaha untuk mengikuti juga perkembangan teknologi untuk memudahkan kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan, seperti misalnya AI dalam kelebihannya dan keistimewaannya, bisa menerjemahkan atau mendatangkan info yang kita inginkan, ini tidak semuanya sempurna. Dan dia sendiri mengakui, ya di bawahnya ditulis, apa itu? ChatGPT mungkin melakukan kesalahan. Ya, mungkin saja melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimanapun kecanggihan dia, mungkin saja dia melakukan kesalahan. Kalau salah di dalam masalah dunia, mungkin masih ringan. Tapi kalau sampai dia salah dan dalam masalah agama, ini yang perlu kita waspadai. Dan menurut pengalaman kita, memang ChatGPT sering atau terkadang juga salah di dalam menyampaikan maklumat di dalam agama ini. Kadang kita kembali ke asal referensinya, kita tidak dapatkan apa yang dia sebutkan. Terkadang dia menyebutkan ayat, mengatakan itu adalah ayat, tapi itu adalah bahasa Arab. Memang maknanya sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi bukan dengan lafaz seperti itu. Dan dia mengatakan itu adalah ayat Al-Quran. Dan baru saja tadi, ya ketika kita menyiapkan materi, ya mencoba juga mengambil manfaat dari situ, dia salah dalam menyebutkan ayat. Harusnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia menyebutkan wasari'u ila maghmiratin min rabbikum. Dan dia mengatakannya adalah ayat di dalam Al-Quran. Satu contoh saja. Sehingga wallahu alam, ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Kalau mungkin seorang ustaz, seorang, mungkin dia bisa memilih. Wah, ini salah. Ini tidak benar. Tapi kalau kita sebagai orang awam, saya anjurkan lebih baik kita di dalam masalah ini mengambil kehati-hatian yang luar biasa. Asalnya menuntut ilmu adalah dengan kita belajar secara offline. Kemudian kita belajar talaqqi dari para asatidzah Ahlussunnah. Belajar bersama mereka secara bertahap dari dasar dan terus sampai level yang lebih tinggi. Ini asal kita belajar dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kita bisa memanfaatkan AI kalau memang kita punya bekal bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Karena disayangkan, sebagian kita sudah menganggap AI ini sebagai syekh. Ya, sebagai guru, udah enggak perlu ustaz. Ya. Ada yang mengatakan lama-kelamaan ustaz enggak laku nanti. Ya. Karena semuanya sudah ada di dalam AI tersebut. Enggak ya. Asalnya menuntut ilmu adalah dari para masyayikh, dari para asatidzah. Baik, barakallahu fikum, itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.